ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תרבטולו יאלן רמטוקורין ystävät ohjelman parin. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski ja tällä kertaa vieraanani on Kari Valkama. Tervetuloa ohjelmaan, Kari.
Kiitos.
Sinä ja vaimosi Susanne toimitte Raamatun käännöstyössä kaakkois-aasialaisen vähemmistökielen parissa. Olette osallistuneet myös Jerusalemin Raamattokodin järjestämälle 2 viikon Raamatun maan kurssille tammikuussa 2019. Ja sinut valittiin huhtikuussa tänä vuonna Jerusalemin Raamattokodin ystävät ry:n hallitukseen täällä Suomessa. Hienoa, että saamme tutustua sinun ja työhönne tämän ohjelman kautta. Kertoisitko taustastasi?
Joo, tulin uskoon rippileirillä Lahden Joutjärven seurakunnassa. Siellä korostettiin lähetystyötä jokaisen kristityn tehtävänä. Siksi lähetystyön lähteminen oli luonnollista ja jos ei ollut syytä jäädä Suomeen, lähetyskäsky oli jo annettu. Ja muistan, että lukion uskontotunneilla pohdin sitä, että miksei herätyksiä tullut Suomeen heti uskonpuhdistuksen jälkeen, miksi niitä tuli vasta 1700- ja 1800-luvuilla. Ja hoksasin, että tarvittiin 3 asiaa. Ensiksikin se, että Raamattu oli käännetty ja oli muutakin hengellistä kirjallisuutta olemassa. Toiseksi, että Raamattu ja muu kirjallisuus oli sen hintaista, että ihmiset voivat hankkia sitä. Ja kolmanneksi, tietenkin se, että ihmiset osasivat lukea. Raamattu oli siis tärkeä herätysten kannalta, joten oli järkevää lähteä Raamatun käännöstyöhön. Ajattelin, että Raamatun käännös on seurakunnan ja kirkon perusta. Ilman Raamatun käännöstä on vaikeaa tietää mitään varmaa Jumalasta. Ja työn tuloksena syntyy jotain pysyvää, eikä käännös tarvitse viisumia. Ajattelin myös, että koska olin ujo eli introvertti, käännöstyö työmuotona sopisi minun luonteelleni.
Joo, eli nuorena jo sait kutsun Raamatun käännöstyöhön.
Kyllä.
No miten te tapasitte Susannen kanssa?
Siihen aikaan Raamatun kääntäjien, eli siis 80-luvulla, piti suorittaa 2 kielitieteellistä kesäkurssia Englannissa. Menin niille kursseille kesällä 1979 ja 81. Siellä tapasin Susannen ja aloimme seurustella toisen kurssin jälkeen 81 ja naimisiin menimme vuonna 82.
Eli teillä molemmilla oli kutsu Raamatun käännöstyöhön ja oliko tuossa vaiheessa jo myös kohdemaa teillä yhteinen?
No aluksi Susanne halusi mennä ranskankieliseen Afrikkaan ja minä taas halusin mennä Aasiaan. Ja neuvottelujen jälkeen sitten päädyimme mennä Aasiaan.
Kyllä. Ja kuinka kauan te olette olleet nyt Raamatun käännöstyössä?
Ja lähdimme 1984. Ensin oli semmoinen viidakkoleiri Papua Uudessa Gineassa ja sitten sen jälkeen menimme kohdemaahan, jossa sitten ihan aluksi opiskelimme sitä maan virallista kieltä.
Ja me tässä ohjelmassa ei nyt kerrota, mikä tämä maa on, mutta voitko vähän kuvailla sitä, että minkä tyyppinen kieli se on, mille te käännätte Raamattua?
No sen kielen nimi on Duri. Sitä puhuu 130 000 ihmistä. Eli kun asun Lahdessa, niin ajattelen, että se on semmoinen Lahden väkiluku. Siinä ei ole tämmöisiä vaikeita äänteitä, joten sitä ei ole vaikeaa ääntää. Ja siinä on niin kuin Suomessakin tämmöisiä kaksoiskonsonantteja. Ja siinä on paljon etuliitteitä ja päätteitä, kuten Suomessa, joten se on tuttua. Mutta tietenkin, kun on paljon etuliitteitä ja päätteitä, niin se kieli on sitten vähän vaikea. Ja niiden opettelu vie omaa aikansa. Esimerkkinä mainittakoon, että Durin kielessä, vaikka siinä on näitä etuliitteitä ja päätteitä, niin ei ole monikkoa eikä aikamuotoja. Ja tämän takia joku voisi luulla, että kieli olisi jotenkin alkukantainen tai että kielellä ei voisi ilmaista menneisyyttä tai tulevaisuutta. Näin ei kuitenkaan ole. Että aikamuotojen sijasta voidaan käyttää sanoja jo tai ei vielä. Esimerkiksi olen jo syönyt tai en ole vielä syönyt. Toinen esimerkki on konjunktio kun. Turin kielessä on kaksi kun-sanaa. Toinen ia tonna viittaa menneisyyteen ja toinen ke viittaa tulevaisuuteen. Kun menen tai kun menin sanotaan siis käyttämällä eri konjunktiota. Samalla tavalla Suomessakin, jos sanotaan huomenna tai eilen, on selvää, että puhutaan tulevaisuudesta tai menneisyydestä. Tässä muutama esimerkki siitä, miten saa selville, onko tapahtuma menneisyydessä vai tulevaisuudessa ilman verbien aikamuotoja. Ja sitten vielä tämmöinen yksityiskohta monikosta. Suomessakin numeron jälkeen käytetään yksikköä. Sanotaan kaksi kirjaa. Kirjaa on yksikössä, se on yksikön partitiivi. Monikon partitiivi olisi kirjoja, mutta kukaan Suomessa ei sano kaksi kirjoja.
Mm. No oliko tuo kieli vaikea teille oppia?
Kyllä se oli vaikea oppia osittain senkin takia, että jos vertaa maan viralliseen kieleen, niin sillä kielellähän on olemassa kielioppi ja sanakirja, mutta tällä Durin kielellä ei ole kielioppia ja sanakirjoja. Eli piti opiskella paikallisten ihmisten avulla sitä kieltä.
Kuinka kauan tuon kielen oppimiseen meni?
Kyllä siihen meni semmoinen pari vuotta. Ja kyllähän tässä vieläkin opiskellaan sitä.
Niin, oppia koko ajan. Joo. No mitä käytännössä sinun työ on?
Ihan aluksi piti opetella Durin kieltä ja luoda sille kirjoitusasu. Sitten keräsimme tarinoita, joiden avulla saimme sanoja sanakirjaan ja materiaalia kieliopin tutkimiseen. Teimme molemmat kielitieteen gradumme Durin kielestä. Aikanaan siirryimme itse käännöstyöhön. Vaikka olemme raamatunkääntäjiä, me itse emme käännä mitään, vaan meidän tehtävämme on auttaa ja kouluttaa paikallisia kääntäjiä kääntämään yhä paremmin. Kääntämisessä on kolme tavoitetta: tarkkuus, hyväkielisyys ja ymmärrettävyys. Kielitieteellinen työ puolestaan on tutkimista, kielen sääntöjen selville saamista. Tavallinen suomalainenkaan ei välttämättä osaa selittää kieliopillisesti, miksi joku asia sanotaan tietyllä tavalla. Sen selittämiseen tarvitaan kielitieteilijää. Ja koska Durin kieli on vähemmistökieli, paikalliset kääntäjät helposti saavat vaikutteita maan virallisesta kielestä ja kääntävät sen mukaisesti, jolloin lopputuloksena on käännökseltä maistuvaa kieltä. Näinhän Suomessakin kävi raamattua käännettäessä. Biblia ja vanha kirkkoraamattu sai paljon vaikutteita ruotsin kielestä. Vasta uusi kirkkoraamattu 1992 kuulostaa hyvältä suomelta. Ja koska paikalliset kääntäjät helposti matkivat maan virallista kieltä yllätyksekseni, minun tehtäväni ulkomaalaisena on huolehtia siitä, että kääntäjät kääntävät hyvälle Durin kielelle. Uutta testamenttia käännettäessä minä olin projektin johtaja, mutta nyt vanhaa testamenttia kääntäessäni vaimoni Susanne on projektin johtaja ja minun päätyöni on kieliopin ja sanakirjan laatiminen.
Joo, ja nyt sitten mainitsitkin, että Susanne johtaa, niin mitä käytännössä Susannen työ on?
Joo, Susanne, tällä hetkellä siis Susanne opiskelee sitä hebrean kurssilla.
Eli raamattukodin kurssilla.
Raamattukodin kurssilla, niin nyt minä olen saanut Susannelta sen Susannen työn itselleni.
Joo.
Niin käytännössä pidämme yhteyttä käännöstiimiin Paratext-nimisen ohjelman avulla, johon kääntäjät voivat sitten laittaa semmoisia lippuja tai niin kuin
merkintöjä
että tästä he haluavat keskustella tai tähän kohtaan heillä on joku toinen käännösehdotus. Ja sitten kun niitä lippuja on, esimerkiksi nyt käymme Jesajan kirjaa läpi ja kun esimerkiksi ensi huomenna on taas semmoinen Zoom-palaveri, niin käymme läpi Jesajan luvut 9 ja 10 ja käymme ne kaikki liput läpi ja keskustelemme niistä. Ja sitten jos minun tehtäväni on ohjata sitä keskustelua ja sitten selittää taustaa ja auttaa heitä tekemään päätös, ja jos he eivät sitten osaa tehdä päätöstä, niin sitten minä teen sen päätöksen.
Joo. Ja kerroit, että vanhasta testamentista, kuinka paljon oli nyt jo valmiina?
Joo, vanhasta testamentista on julkaisukunnossa 10%. Ja toivomme, että tänä vuonna saamme psalmit valmiiksi. Se sitten on 20% vanhasta testamentista julkaisukunnossa. Ja loput odottaa sitten työtä.
No nämä, mitkä on valmiina, niin onko ne annettu ja onko ne painettu kirjaksi ja annettu kansalle luettavaksi?
Osa niistä on sillä tavalla niin kuin valokopioitu, esimerkiksi joku Joonan kirja tai Ruutin kirja, ja tehty semmoinen niin kuin vihkonen niistä. Ja sitten sanalaskut painettiin viime keväänä, ja tavoitteena on, että myös psalmit painettaisiin ehkä ensi vuonna, ja jaettaisiin sitten, ja sitä kautta saamme myös palautetta. Ja sitten siis kaikki konsulttien hyväksymät käännökset on saatavilla sähköisesti, siis niin kuin kännykkäsovellukseen tai sitten nettisivuilta.
Eli kansa voi niiden avulla jo lukea sitä?
Kyllä joo.
Joo. No voitko kertoa jonkun käännösongelman tai raamatun paikan, mikä on ollut haasteellinen kääntää tälle durin kielelle?
Joo, pohdin tätä jonkun aikaa ja sitten ajattelin, että otetaan tämmöinen vähän erilainen ongelma. Nimittäin joskus kielet toimivat niin eri tavalla, että se aiheuttaa ongelmia. Joosuan kirjassa on paljon kuvauksia Israelin heimojen rajoista. Esimerkiksi Joosua 15.7 sanoi näin. Sitten raja nousee Akorin laaksosta Debiriin ja kääntyy pohjoiseen kohti Gelilotia, joka on vastapäätä jokilaakson eteläpuolella kohoavaa Adummin rinnettä. Sieltä raja kulkee Ensemesin lähteelle ja edelleen Rogelin lähteelle. No tässä on mainittu pohjoinen ja sitten etelä. Mutta durin kielellä ei ole ilmansuuntia. Onneksi voimme sanoa auringonlaskun suuntaan tai auringon nousun suuntaan, joten itä ja länsi eivät tuota ongelmia. Mutta pohjoista ja etelää ei ole. Mutta sitten durin kielellä sanotaan, voidaan sanoa toisaalta ylävirran suuntaan tai alavirran suuntaan, toisaalta kohti syrjäseutua tai kohti keskustaa, ja toisaalta ylämäkeen tai alamäkeen. Onneksi Israelissa Jordan virtaa pohjoisesta etelään, niin ylävirran suunta on pohjoinen ja alavirran suunta on etelä. Mutta durinkielinen ilmaus kohti syrjäseutua on monitulkintainen, koska durin alue muodostuu laaksosta, joka on pohjois-eteläsuunnassa. Alueen itäosassa ilmaus kohti syrjäseutua tarkoittaa kulkemista itään, mutta länsiosissa se tarkoittaa kulkemista länteen. Ja kääntäjämme ovat durin länsiosista, joten he ajattelivat, että ilmausta kohti syrjäseutua voisi käyttää lännen ilmaisemiseen. Tämä korjattiin vaihtamalla ilmaus kohti syrjäseutua ilmaukseksi auringonlaskun suuntaan. Se on myös neutraali kohteen kokoa ajatellen.
No meille suomalaiselle niin onkin hyvin vaikea itse asiassa ajatella tämä, minkä kerroit. Että koska on itä ja on länsi ja on pohjoinen ja etelä. No kun te olitte Raamatun maassa tällä Raamatun maan kurssilla Susannen kanssa, niin tuliko teillä oivalluksia juuri ottaen huomioon tähän durin kielestä, niin kuin kerroit? Niin...
Kyllä, se, niin kuin, sen jälkeen kävimme läpi Joosuan kirjaa ja valmistelimme sitä konsultin tarkistusta varten. Niin se kurssi auttoi hirveästi Joosuan kääntämisessä, että se oli todella... Koska eihän mulla ollut mitään käsitystä siitä niin kuin Israelin maantieteestä ja siitä, että on ne rannikko ja ne kukkulat ja sitten on se vuoristo. Ja sitten kuinka tämä Kuolleenmeren laakso on ihan kuivaa ja näin.
Eli tämä oli hyvin antoisa kurssi teille?
Joo, kyllä. Mielellään olisin ollut siellä pidempäänkin.
Joo, eli... Ymmärränkö näin niin, että mielestäsi jokaisen Raamatun kääntäjän ja konsultin olisi hyvä käydä tämmöinen kurssi?
Ehdottomasti joo. Ja itse asiassa nyt kun tässä Susannen 5 kuukauden kurssiin kuuluu kuukauden arkeologinen kurssi, niin minä pääsen siivellä mukaan sinne ja odotan innolla sitä sanalla taas kuukauden siellä opiskelemassa.
Hienoa. Ja sehän onkin nyt tämän koronan vuoksi niin siirretty tuolle syyskuulle, joka sisältääkin Israelissa hyvin monenlaisia juhlia. Te pääsette myös näihin raamatullisiin ja näihin Israelin juhliin osallistumaan.
Okei, hyvä.
No miten tämä korona, kun me ollaan eletty nyt koronaa jo tässä reilun vuoden ajan, niin miten se ja sen rajoitukset on vaikuttanut teidän työhön?
Korona on vaikuttanut aika paljon. Emme voi matkustaa alueelle. Mutta myöskin kääntäjien matkustusta on rajoitettu, että he asuvat eri kunnissa ja kuntien välillä on matkustusrajoituksia. Ja siksi teemme työtä täysin etänä Zoom-ohjelman avulla, niin että me olemme täällä kotona täällä Suomessa ja jokainen kääntäjäkin on omassa kodissaan siellä. Ja teknologian kehityksestä saa olla kiitollinen.
kyllä. Nyt korona-aikana niin hyvin paljon on teknologiaa jouduttu ottaa käyttöön ihan eri aloilla.
Ja meillä tuota se käännöskoordinaattori on saanut molemmat rokotukset, ja Susanne ja minä ollaan saatu molemmat yksi rokote. Mutta ilmeisesti siellä maassa niin kuin vanhuksia ei priorisoida. Siis meidän tiimiläiset on kaikki jo eläkeläisiä, paitsi yksi.
Joo.
Tai okei, siis koordinaattori ja yksi, toinen, ei ole vielä eläkeiässä. Mutta siis Suomessahan eläkeläiset rokotettiin ensin, mutta siellä
kyllä.
Ei.
Joo.
Joten saa nähdä, milloin he saavat rokotukset ja pitääkö meidän odottaa sitä, että he saavat rokotukset ennen kuin me voimme mennä sinne.
Joo, kyllä. No mitkä on suurimmat haasteet teidän työssä?
No, usein ajatellaan, että suurin ongelma kääntämisessä on eksegetiikka eli tarkkuus, mutta minun mielestäni suurin ongelma on hyväkielisyys, se, että käännös on hyvää luonnollista durin kieltä. Durin naapurikielellä on koko Raamattu, se on kristitty heimo, mutta se on hyvin kirjaimellinen, eli siinä mielessä hyvin tarkka. Se on myös hyvin ylätyylistä, ja ongelmana on se, ettei sitä ymmärretä, joten sitä ei käytetä. Mielestäni ei kannata tehdä käännöstä, jonka ymmärtämisessä on vaikeuksia. Ja semmoinenkin pikku yksityiskohta, että ymmärtääkseni yleensä ottaen erilaiset lahkot tykkäävät käyttää kirjaimellisiä käännöksiä, koska niitä voi selittää ja vääntää ihan miten vaan, koska ihmiset ei niitä ymmärrä.
Kyllä. Ja durinkin kielellä tosiaan, niin kuin mainittiin tässä aikaisemmin, että he pystyvät lukemaan eri sovellusten kautta sitä, niin tuleeko teille palautetta sitten kansalta, että ymmärtääkö he sitä?
Joo, sitä pitäisi kehittää, että saataisiin enemmän palautetta. Tosin siis täytyy valitettavasti sanoa, että paikalliset ihmiset eivät ole kovin innokkaita lukijoita. Eli kun Suomessa olohuoneessa kirjahylly oli niin kuin kodin keskuspiste, niin siellä ei ole kirjahyllyä, kun niillä ei ole kirjoja. Ne ei ole niin kuin tottuneet lukemaan.
Mutta kansa osaa lukea kuitenkin.
Joo, kyllä, siis lukutaito on hyvä, siis mikä auttaa meitä suunnattomasti, kun meidän ei tarvitse opettaa kansaa lukemaan. Mutta lukuinto on paljon pienempi kuin Suomessa. Toinen haaste on se, että hebrean alkuteksti, vaikka oli selkeä paikallisille ihmisille siihen aikaan, niin meille nykyihmisille ei aivan ole selvää. Esimerkiksi Jesaja 7.3, siinä puhutaan, silloin Herra sanoi Jesajalle, mene poikasi Sear Jasubin kanssa tapaamaan Ahasia. Hän on yläaltaan kanavan päässä pesijäkentän tiellä. Eli on löydetty se yläallas, ja jonne vesi tuli Gihonin lähteestä. Mutta kysymys on tässä, kun on kanava, niin kanavassa on aina kaksi päätä. Toinen, joka on siinä kanavan alkupää, ja toinen on loppupää. Niin tästä ei käy ihan selväksi, että pitikö mennä sen yläaltaan luokse, eli kanavan loppupäähän, vai pitikö mennä sen kanavan alkupäähän, joka on lähellä sitä Gihonin lähdettä. Ja itse asiassa tästä minä kirjoitin ja kysyin Halvor Rönningiltä, että mitä hän ajattelee. Ja hän oli sitten sitä mieltä, että se kanavan alkupää on se oikea paikka. Mutta niin kuin vanhassa testamentissa on paljon tämmöisiä kohtia, mistä tieto on niin kuin hävinnyt, että mitä oikein tarkoitetaan. Ja just kun durissa pitää olla niin kuin ylävirtaa ja alavirtaa ja näin selvillä, niin ei ole niin helppoa jättää sitä auki niin kuin suomalaisessa käännöksessä. Ja otetaan ihan semmoinen esimerkki, että Suomessahan sana me, niitä on vain yksi.
Joo.
Mutta näissä australialaisissa kielissä, joihin duri kuuluu, on kaksi me-sanaa. Toinen on niin kuin me. Jos nyt ajatellaan te kuulijat, joka sisältää te kuulijat. Minä sanon me ja sisällytän teidät kuulijat plus minut. Me kaikki. Mutta sitten on myös me, niin kuin Susanne ja minä.
Joo.
Me olemme Raamatun kääntäjiä. Niin se on kaksi eri sanaa. Että kami on se minä ja Susanne, mutta ette te kuulijat. Se on me.
Joo.
Kami, me olemme Raamatun kääntäjiä. Mutta sitten jos minä sanon, me olemme kristittyjä, niin silloin sanotaan kiita, me kaikki olemme kristittyjä. No sitten kun Paavali kirjoittaa Uudessa testamentissa me, niin mitä hän tarkoittaa vaikka korinttilaisille?
Mm.
Sisällyttääkö hän, pitääkö kääntää kami vai kita? Ja kukaan, mikään kommentaari ei selitä näitä asioita, koska länsimaisessa kielessä ei ole kahta me sanaa. Mutta meidän on pakko valita,
joo,
että onko se, sisällyttääkö Paavali nyt korintolaiset siihen vai eikö hän sisällytä? Puhuuko hän niin kuin me, Paavali ja, minä, Paavali ja Timoteus, vai me kaikki, Timoteus, Paavali ja korintolaiset?
Tämä oli myös esimerkki siitä, kuinka vaativaa Raamatun käännöstyö on. No, mikä inspiroi sinua ja Susannea tässä työssä?
No, se, että löytyy hyvä tapa ilmaista alkukielen teksti durin kielellä. Sillä tavalla niin kuin durin kielellä niin, että se niin kuin oikein maistuu hyvältä. Ja sitten myös siis ihan durin kielen kieliopin tutkiminen on myös mielenkiintoista. Kieli on niin monimutkainen ja niin yllättävän rikas, että se on vähän niin kuin Sherlock Holmes tutkii rikosta, niin samalla tavalla kielitieteilijä tutkii kielen kielioppia, että miksi sanotaan näin ja niin edelleen.
Joo. No, mitä haluaisit rukousaiheita jättää nyt Radio Patmoksen kuulijoille?
No, niin kuin kaikki me, niin mekin vanhenemme joka vuosi yhdellä vuodella ja näyttää siltä, että me ehdi saamaan vanhaa testamenttia valmiiksi ennen eläkeikää. Kansanlähetyksellä on toistaiseksi voimassa sääntö, ettei yli 68-vuotias saa olla työsuhteessa. Rukousaiheemme on se, että tähän tulisi muutos. Toinen rukousaiheemme on se, että paikalliset kääntäjät voisivat ottaa vastuun käännöksen loppuun saattamisesta.
Mm. No, sinut valittiin huhtikuussa tosiaan Jerusalemin Raamattukodin ystävät ry:n hallitukseen. Miten näet Raamattukodin työn nyt ja tulevaisuudessa?
Joo, tämä Hebrean 5 kuukauden kurssi, jolla Susanne parhaillaan on ja jonka Raamattukoti järjestää, niin se on ihan ainutlaatuinen kurssi ja niin kuin erittäin tarpeellinen. Ja Susannekin on ollut hyvin kiitollinen siitä, että hän voi nyt osallistua tälle kurssille. Se on opettanut hänelle paljon ja se auttaa meitä käännöstyössä. Ja itse asiassa olisi ollut ihan kiva, että jo 10 vuotta sitten, ja silloin ehkä me molemmat olisimme voineet päästä tälle kurssille. Ja kursseilla koulutetaan paljon paikallisia kääntäjiä ja tulevia konsultteja. On tärkeää, että paikallisia ihmisiä koulutetaan, jotta he voivat ottaa vastuuta ja johtaa oman kotimaansa Raamatun käännöstyötä.
Mm. Kyllä, kiitoksia. Kiitos Kari tästä haastattelusta. Oli todella mielenkiintoista saada tutustua ja myös saada meidän Raamattukodin ystävät tutustumaan sinuun.
Kiitos.
Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät, missä vieraanani oli Kari Valkama. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla Radio Patmoksen taajuuksilla parittoman viikon perjantaina kello 15.30. Ohjelman toisto on lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Halleluja, Adonai, kol